Krásny podvečer, veľmi ma teší, že aj dnes ste si naladili našu reláciu, ktorej pravidelne vítam zaujímavých a inšpiratívnych hostí. Inak tomu nebude ani dnes. Som rada, že moje pozvanie prijal Martinčan, kapitán hokejového klubu Martin Jaroslav Markovič. Čaká nás inšpiratívna a pozitívna hodinka, tak si urobte pohodlie, nezáväzne s Evou Lacovou práve začína. Večer v nezáväzne s Evou Lacovou je dnes mojím hosťom Jaroslav Markovič. Hokejista, kapitán HK Martin, ale najnovšie aj kondičný tréner. Vítaj v Rádiu Rebeka.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých fanúšikov martinského hokeja aj Rádia Rebeka.
Robí si Jaroslav Markovič zadné vrátka?
Povedal by som to tak, pekne si to zhrnula, že zadné vrátka človek vek nezastaví, ale sú to zatiaľ to taký začiatok a ešte by som to nepovedal ako zadné vrátka, ale zatiaľ ma to baví a uvidíme, čo bude ďalej, čo čas prinesie, ale hokej chcem ešte hrať určite nejaký ten ročík.
Pre sa k tomu stavieš naozaj veľmi zodpovedne?
Ako robil som to už aj predtým s chalanmi cez leto, keďže už tie letné prípravy moc nie sú ako tímové, takže už som nejaký ten rok sa tomu venoval ako amatér a teraz som sa už do toho pustil, tak povedať, na 100% a robil som si nejaké kurzy a zatiaľ ma to baví. Podstatné je, že chalani to zobrali a to ma tak viac napojí, keby mi nadávali, tak neviem, či by ma to tak bavilo ako zatiaľ teraz, takže zatiaľ tiež vidím tú pozitívnu odozvu väčšiu ako negatívnu, takže to je taký ten hnací motor môj.
Na konte máš naozaj veľa úspechov, za všetky spomeniem napríklad titul v sezóne 2011-2012 s Českými Pardubicami a bronz, ktorý si vybojoval v martinskom drese. Ktorý z týchto dvoch úspechov je pre Jaroslava Markoviča cennejší?
Tak možno sa niekto bude čudovať, ale určite je to ten martinský bronz, pretože k tomu pardubickému titulu určite sú to krásne spomienky, ale prišiel som k nemu, ako sa hovorí, slepe kúra ku zrnu, keďže som tam prišiel v januári a viac menej som tam prišiel iba doplniť káder a oni mali svoje zažitú zostavu, takže tam som moc tej vody v úvodzovkách nenamútil, ale vážim si aj ten titul samozrejme, lebo nie je jednoduché dostať sa do Pardubic. Ale ten martinský bronz, tomu som určite trošku viac prispel a je to vlastne Martin, domáce mesto, rodné mesto, takže to bol určite taký zážitok, ktorý sa nezabúda.
Chodil si často na hokej ako dieťa, ako divák?
Tak chodil som odjak živa od malička a pamätám si veľa hokeja Martine, či už ešte keď tatko hrával a potom postupne všetky tie už legendy martinského hokeja od Miša Beranáďa Novotného, nášho trénera Rada Somíka, takže viac menej som na štadióne vyrastal a od 5 rokov som jeho každodennou súčasťou, si myslím.
A pamätáš si na to obdobie, kedy si išiel prvýkrát na ľad, kedy si sa učil vlastne korčuľovať?
Ja to hovorím tak, že veľa vecí si pamätám, veľa vôdoka hlúposti, ale túto vec si moc nepamätám. Nakoľko mám výhovorku, že už som dostal veľa úderov do hlavy, takže už niečo mi z tej hlavy vypadlo a táto vec, otec mi rozprával, že naučil som sa korčulovať za barákom na ihrisku na Umelom, kde sa vlastne vytváral kedysi ľad, tie paneláky si robili medzi sebou a na štadión, tak v piatom roku života som prišiel, ale ten úvodný rok mi úplne ako vyšumel z hlavy.
Pre dieťa to môže byť náročné po psychickej a fyzickej stránke, pravidelný režim, rané vstávanie, tréningy, turnaje plus škola. Je jasné, že tá drina sa vyplatí zrejme vo väčšine prípadov, za čo mnohé deti vďačia samozrejme predovšetkým rodičom. Ako si na toto obdobie na svoje začiatky spomínaš ty?
Tak áno, je to strašná obeta pre celú rodinu, lebo sú tam tie ranné tréningy, sú tam tie víkendy, kde stále ste na zápasoch všade. A ja keď sa takto na to spätne pozriem, človekovi to vtedy ani nepríde v tej dobe, že to tak všetko obetuje ten čas tomu a to detstvo mu tak prejde, ale ja za ničím nebanujem. Mal som iné detstvo, aj keď sa doma s manželkou bavím, aké mala ona detstvo, aké som mal ja. My sme ho strávili stále na štadióne a hrali sme stále iba ten hokej. Ona mi niekedy povie, že či som niečo iné robil ako hokej, ale človeka to vtedy bavilo a teraz spätne, keď sa tak pozerá, tak v podstate mi to naplnilo život a teraz sa tým živím, čo je ten hlavne, nemal by to byť nejaký primárny cieľ, že dostať sa tomu živiť, ale je to takéto, tá odmena toho, tej driny a vlastne za tých 25 rokov, čo som tomu, nepovedal by som, že niečo obetoval, bola to proste zábava pre nás, ale boli aj ťažšie, aj ľahšie chvíle, takže, ale keď sa na to spätne pozriem, tak som možno povedal na to aj trošku hrdý, že, lebo nie je to jednoduché ísť takouto cestou, vydržať ten režim 25 až skoro už 30 rokov.
A škola nešla nikdy do úzadia?
Mal som tak rodičov nastavených, že otco bol taký skôr hokejo, mama riešila školu a škola nešla nikdy do úzadia. Mal som aj keď už bola možnosť ísť v nejakom mladšom veku do Kanady, tak rodičia to zatrhli, povedali, sprav si školu a potom v úvodzovkách chodí, chceš. Ale škola nie, spravil som si maturitu, mám nejaký papier, ale že by som nejakú školu zanedbával, nepovedal by som, nemal som nikdy problém so školou. Bol som lenivý na učenie, ale zase mal som to šťastie, že som sa niekedy vždy z toho vykrútil nejako. A učiteľia ma mali radi, tak neviem, že čím to bolo. Ale asi to bolo tým na strednej škole, to bolo hlavne tým, že som mal individuálny plán a rád som chodil do školy, lebo už s manželkou bola vtedy ešte moja priateľka, tak oni si mysleli, že chodím do školy rád, ale ja som chodil za ňou, aby som ho aspoň niekedy videl.
A čo si mal rád v škole, aké predmety? V čom si vynikal?
Nikto mi to neveril, bola to matematika. Mal som aj jednotku z maturity na matematike, pani Šoka ma mala veľmi rada. A potom tak tá telesná, ale mal som aj dejepis, zemepis, tie predmety také, aj teraz, keď si čítam, tak veľmi rád mám históriu. A tá matematika, neviem, čím to bolo, ale vždycky mi to nejako tak zaklaplo v tej hlave, že mi to dalo a vedel som, keď to vysvetlovali, tak nemal som s tým problém pochopiť to. Teraz už by som určite nedal tie Pythagorové vety a tie veci, ale v tej dobe som fakt bol celkom šikový na matematiku.
Kedy bolo jasné, že sa z teba stane profesionálny hokejista? Pamätáš si na ten moment, kedy prišla nejaká už vlastne ponuka, prvá zmluva, alebo?
Tak prvá zmluva, to si pamätám už presne, to vyšlo v 17 rokoch, keď otec mi zavolal do školy, že idem na tréning za A mužstvom, čo som bol prekvapený, vtedy som hral ešte za dorast. A som myslel, že si robí srandu, ale prišiel som domov a povedal mi, že ja ťa tam zoberiem, že mám tam ísť s tebou. A išiel som na tréning, ešte tu bol pán Hovorka, na druhý deň som už hral za nich zápas. A na tretí deň som podpísal vlastne za asistencie otca zmluvu nejakú, takú v úvodzovkách dohodu. A v 17 rokoch a vtedy sme si tak aj doma si už uvedomili, že to možno niekde smeruje, ale ešte aj vtedy bola strašne dlhá cesta pred nami a potom asi v tej Amerike som pochopil, že ten hokej ako sa uberá, ako mal by vyzerať profesionálny hokej a keď som sa potom vrátil, tak už som to bral úplne nejako inak a chcel som ísť nejakou cestou iba toho hokeja.
A pamätáš si možno na svoj prvý zápas v Áčku?
Áno, aj prvý zápas, aj prvý gol, to si zase pamätám, to mi nevyšumelo z hlavy ešte. Prvý zápas bol v Liptovskom Mikuláši, to sme prehrali 4-3 po 4-3 v normálnej hracej dobe. A prvý gól bol v Žiline, to mi nahrával Kamil Magdalík s René Pucherom na gól. A to si pamätám, ako teraz to bol víťazný gól, na 3-2 sme vyhrali derby so Žilinou.
Aj máš odložený puk?
Mal som a teraz sme sa sťahovali, tak teraz už vonkon som netuším, kde je, ale keby som bol moc aktívny pri tom hľadaní, tak ho určite nájdem.
Kedy a ako sa dostal Jaroslav Markovič k číslu 61 na svojom drese?
To je tiež bola zaujímavá historka. Bolo to v juniorskom týme, kde boli starší chalani, ktorí mali nejaké čísla a potom oni niektorí odišli a ostala tam 61 a mne sa páčilo číslo 7, ale také sa mi to moc zase nepáčilo. Páčilo sa mi ako tá história sedmičky, že je šťastné číslo a to potom mňa nepáčilo sa mi to na drese, že budem nosiť sedmičku. Tak som si to nejako tak doma riešil a napokon to prišlo 6-1 a odtedy to nejako prišlo mi troška šťastie, vtedy som začal dávať goly, vtedy som sa dostal vlastne do toho A-mužstva a odtedy sa to nejako so mňou ťaha. Otco mi to stále vyčítal, lebo otco mal 20 a ten by chcel, aby som mal 20 a mne sa 20 nikdy nepáčila.
Určite veľká podsta pre hráča musí byť, keď sa stane kapitánom. Túžil si vždy potom, alebo možno aké boli tvoje pocity, keď si sa dozvedel, že budeš nosiť to C-čko na drese?
Keď som bol mladší, boli sme tam dvaja takí lídri, bol som to ja a Tomáš Pokrivčák a striedali sme si to C-čko, potom v doraste v juniorke si nepamätám, že by som bol kapitán, tam boli vždy, ja som mal to, že som bol so staršími. Ale to váčku to nejako plynulo, keď som videl tých lídrov, či to bol Mišo Berán, Peťo Klepáč a boli tí kapitáni, tak ma to tak inklinovalo k tomu, že nie len byť v tom mužstve a prežívať, ale chcel som nejako pomôcť tým, že byť nejaký líder, byť nejakou vlastne nejakým tým príkladom pre tých chalanov a postupne časom, čím som starší bol, tak som potom aj trošku túžil a keď to prišlo prvýkrát, už to prišlo v 26 rokoch, to bolo ešte moc skoro, si myslím. A nebol som na to pripravený, to som už aj priznal v rozhovore s niektorými chalami, že tam sa stalo veľmi veľa chýb, či už z mojej strany alebo tým nejakým prístupom, ale čím človek starne. A teraz som to zobral tak, prišiel s tým Jan Tabaček ako manažér, že by to bolo vhodné. Ja som povedal, že OK, teraz to berem, som nejaký starší hráč už a už to človek nie, že tak nerozčuluje sa nad tými vecami niektorými, ale vie ich inak predýchať, ako keď bol mladší.
Ty si vzorom pre mnohých mladých chalanov. Keď som sa rozprávala s viacerými aj z vášho tímu, tak pre mnohých z nich bol naozaj najväčším snom živiť sa, alebo je najväčším snom živiť sa profesionálne hokejom. Čo je potrebné k tomu, aby sa tento sen splnil podľa teba? Možno aké vlastnosti?
Trpezlivosť a pevná vôľa a tvrdá drina. Proste bez toho to nejde. Ten talent je krásna vec. Každý má snas talenta, že to je jedna vec, ale druhá vec je, ako ten talent človek využije a tí chalani, čo sú teraz s nami v Ačku, majú svoje muchy, ale majú aj to v sebe, že chcú robiť, ale bez tej trpezlivosti, lebo strašne veľa mladých ľudí teraz chce všetko hneď, chce to rýchlo a to nikdy, čo je rýchle, tak není dobré, takže to je to o trpezlivosti a o tej robote a keď budú robiť a postupne, niekedy to človeku nedáva zmysel, keď sa nedarí alebo čo, ale ja som zastanca toho, že mám také moto, že po každej búrke vždycky vyjde slnko, takže treba byť trpezlivý a vždycky to zle sa na to dobre obráti a v to verím a toho sa stále držím a snažím sa im to vštepovať aj teraz do hlavy a myslím, že sa nám to celkom darí.
To som sa vlastne chcela opýtať, čo je ťažké v dnešnej, možno aj v súčasnosti, teda v dnešnej dobe, motivovať druhých ľudí, hlavne takýchto mladých možno, keď majú viacero možností, ako tráviť ten čas, venovať sa iným aktivitám.
Ani som nepovedal, že viacero možností, tá motivácia je jedna stránka, ale ako som spomínal, že oni strašne chcú všetko rýchlo a keď to nepríde hneď, tak sa strašne rýchlo opustia, upadnú a tým ich snažíme sa stále nabudiť, že proste nevyšiel ti jedno striedanie, nevyšiel ti jeden zápas, nevadí. Ten hokej je v tom krásny, že máte sezónu, kde máte 50-60 zápasov a každý zápas začína od stavu 0-0 a každý zápas môže byť dobrý alebo zlý, takže to není, že odhráte jeden zlý zápas a skončil svet. V tom hokej je krásny aj ten šport, že tých šancí príde strašne, strašne veľa a keď človek ich začne využívať, tak sa mu to vráti raz tak a ako som povedal, že nikdy nevie, keď sa to otočí na to dobré a na tej dobrej vlne sa to potom vezie samo od seba.
Každopádne predpokladám, že sú obdobia, kedy tak ako klasický človek vstáva do práce a nechce sa mu z nejakých dôvodov. Stávalo sa to niekedy aj tebe, pretože opäť je to o tej motivácii, čo ťa motivuje možno k tomu, aby si naozaj každé ráno šiel na ten štadión a podal čo najlepší výkon.
Určite áno, určite sú tie dni, hlavne keď aj dneska napríklad pršalo ráno, bolo to ťažšie zobudiť aj deti do škôlky a do školy, takže bolo to ťažšie ráno, ale je to o tej takej ako motivácii, áno, aj motivácia je to, ale je to tá, že človek to v sebe má, že ho to baví a určite sa ľahšie chodí do práce, keď človeka niečo baví a pre nás to hobby sa stalo vlastne prácou a to sa snažíme ešte povedať tým mladým, že nech to neberú, takže je to nejaká povinnosť. Keď to budeš brať ako povinnosť, tak to radšej aj nerob. A to asi každý človek by mal chápať, keď niečo robí iba z povinnosti, tak to nikdy nebude dobre. A ja to berem ako, že je to moje hobby, že som sa tomu venoval celý život a ešte teraz ma to aj živí, takže že dokáže to uživiť moju rodinu. A to ma ešte viac naplňa a to ma motivuje tie deti a tá rodina, že tým sa môže človek živiť, keď tomu niečo obetuje, tak sa mu to určite raz vráti.
Ty máš skúsenosť aj zo zahraničia, pôsobil si v Zámorí, v Nemecku, v Českej republike. Je zahraničie už uzavretá kapitola tvojho života?
Doma to už rodina uzavrela. Bez nejakého môjho hlasu. Boli 3-3 proti jednému jedinému, takže mal som veľmi malú šancu. A nie, samozrejme, keď by sa ponúka z NHL, tak idem hneď. Ale aj človek nikdy nevie. Ako teraz sme rozbili nejaký projekt tu v Martine a vôbec sa tým zahraničím ani ničím nezaoberám. Zaoberám sa tunak touto štáciou a tomuto sa snažím dať 100%. A či je to na ľade a aj mimo ľadu, či to ten kondičný trenér a pomoc tým deťom, tak to je teraz moje náplň a to zahraničie. Nie, že by som ho uzavrel. Samozrejme, keď príde zaujímavá ponuka, je to o tom o ponuke a o dopite a keď to príde, budeme to riešiť, ale teraz vôbec by som to nejako ani neriešil a naplňa ma to, čo teraz je a to ma teraz baví.
Ty si bol súčasťou reprezentácií vo všetkých, ak sa nemýlim, vekových kategóriách. Máš na konte aj striebro z reprezentačnej 18-ky a presne, to som sa vlastne chcela opýtať, pre mňa je dosť veľkým prekvapením, že si nikdy nebol súčasťou seniorskej reprezentácie. Ako si to možno vysvetľuješ alebo zdôvodňuješ?
Neviem, možno bolo to tým, že nebol som komplexný hráč, ani ešte stále nie som, lebo človek sa celý život učí. A možno mi chýbala troška tá defenzíva a tie body, góly som dával v tej dobe a v tej dobe sa inak bol tam český tréner, ktorý dbal na defenzívu. A v tej najväčšej dobe, keď sa mi darilo, tak môžem to tak otvorene povedať, že mali tam oni možno 30 hráčov, ktorých točili do kolečka. Teraz je ten výber širší, vyberajú viac hráčov. Ale vtedy sa tí hráči moc nemenili a ako určite bol som niekedy zatrpnutý, že to neprišlo, ale teraz to už tak nevnímam, už je to za mňou a čo má prísť, to príde, toto neprišlo a hovorím, tá reprezentácia, teraz pozeráme už aj na inú stránku, rozbehol som nejaké veci mimo hokeja, keď to nešlo ako hokejista, tak možno to bude ako trenér alebo nejaká iná sila, ale ten sen tam stále je a ja a ja ho držím si ho pri sebe, že raz pri tej reprezentácii budem, či už ako hráč, alebo ako tréner, alebo ako niečo, a každý by mal nejaké sny, a toto je môj taký sen, že keď už to neprišlo ako hráč, tak verím, že to príde možno v nejakej inej funkcii.
Ty rada aj sleduješ futbal. Ty si mi spomínal v našom rozhovore, že tvojim snom je sa ísť pozrieť na zápas tvojho obľúbeného futbalového klubu Manchester City. Nad kariérou futbalistu si nikdy nepremýšľal ako dieťa?
Áno, to bolo, ja som celý brankár. Ja som futbal ako celkom ide, ale není to žiadna sláva, ani hit parada, ale brankár ma baví a vždycky, keď bola šanca, aj keď sme hrali cez leto futbal hokejisti, tak som ja išiel do brány a aj to bola taká, no a, ale hovorím, ten hokej bol vždycky vyhral a nebol som ten typ, že by skúšal nejaké iné športy, proste od 4 rokov som hral hokej a hrám ho stále a možno sa to niekomu zdá čudné, ale nikdy mi neprišlo ako, mám rád ostatné športy, či to tenis, futbal, zahrám si to rád a nie som v tom nejaký lavý, že viem sa v tom normálne nejako prekúsať, ale nejako, že ma to lákalo do toho, asi nie, ten hokej vždycky vyhral a vždycky asi bude do konca života na prvom mieste.
Sleduješ aj slovenský futbal?
Áno, veľký fanúšik som slovenskej reprezentácie. Teraz, čo sa stalo, pán Kozák bol som jeho obdivovateľ a škoda toho. A hovorím, tak to sa stane a tí chalani, všetci vieme, ako to je a ako sa to robí. V reprezentácii by sa to nemalo stať, ale stalo sa a už je to tu a teraz nový tréner, verím, že bude úspešný.
Na to som sa chcela opýtať, pretože pred pár dňami rezignoval na svoju funkciu Jan Kozák, pre tých poslucháčov, ktorí možno nemajú tieto informácie, tréner slovenskej futbalovej reprezentácie. To si teda postrehol. Budem ho teraz chvíľu citovať. Po skončení zápasu s Českom som nespal, dvakrát som si pozrel tento duel zo záznamu. Následne som šiel pozrieť hráčov, či je všetko v poriadku. V tom vidím, ako niektorí prichádzajú zvonku. Bolelo ma to, ako by ma niekto opľul a dal mi facku, povedal Kozák. Neviem, či si sledoval celú tú tlačovú konferenciu ako ja, aký si mal z toho pocit a možno čo z toho vyplýva. Je morálka niečo, s čím možno býva naozaj často problém?
Bavili sme sa o tom, je to o tej trpezlivosti, o tej poctivej robote a myslím, to nie sú len futbalisti na Slovensku, je to taký, nie že fenomén, ale nie sme národ, ktorý by mal nejakú pevnú vôľu, že za niečím si proste ísť a čo je to aj pri hokeji, keď si porovnáte Kanaďanov a Slovákov a ja som to videl sám v Amerike, prišiel tréner do posilovne, rozdal papier, čo sa má robiť a odišiel, nesledoval, kto čo robí, ale všetci robili. Na Slovensku by ste rozdali papier, tak by ste videli, že kto robí a kto nerobí a boli by z 25 a tam bolo z 20, 20 robilo a je to o tej konkurencii, že na Slovensku je nižšia konkurencia, ľudia nie sú tak tlačení, či sú to športovci do tých výkonov a to nám na tým zahraničím s tým prehrávame. Neprehrávame, nie sme horší, nie sme slabší, nie sme menej talentovanejší, ale chýba nám tá zarputilosť a proste využiť ten talent na 100%, lebo myslím si, že sme horšie talentovaní ako Fíni, Švédi a tak, ale aj vo Fínsku, vo Švédsku všetci pracujú, robia to pre seba, nerobia to pre niekoho iného.
Ty si s tou morálkou nikdy nemal problém?
Tak vždycky sme boli obdobia, keď sme boli mladší a čiže sme si prešli tými diskotékami a všetkým, ale ja som bol držaný nakrátko rodičmi a za to som im aj vďačný, že som to nejako nepremrhal a už som, možno som aj skoro dospel v tých 18, keď som išiel do Ameriky, tak tam na to nebol čas a proste keď som sa vrátil, tak ja som to zobral tú Ameriku ako vojnu, bol som tam 2 roky vlastne sám v cudzom svete a tam vás to buď zocelí, alebo vás to zabije hokejovo, takže mňa to zocelilo a ja už to som to povedal veľakrát, keby som nebol v Amerike 2 roky, tak už teraz nehrám hokej, ani teraz tu nesedíme a neviem, čo by som robil, ale tá Amerika mi proste ukázala celý svet, ako sa pracuje vo svete, ako sa robí a naučila ma tej morálky.
A ako sa ti páčila Amerika, možno mimo štadióna, mimo hokeja?
Je to Amerika, ako ja som, nie som typický americký typ, že Amerika, Amerika, Amerika je najlepšie, ale je to vidieť, majú proste iný svet, iné možnosti a určite sa tam raz chcem vrátiť s celou rodinou, keď deti budú väčšie, ukázať im, že aj takto funguje svet, ale ani tam není všetko ružové, ako sa hovorí. Ale sú niekde inde, no troška je to. Mne sa to tam, ako ja som tam bol veľmi spokojný a hovorím, na to obdobie nezabudnem do konca života.
Ty si profesionálny hokejista, vyplýva z toho aj to, že riešiš napríklad také veci, ako je stravovanie, proteíny a dennodenná posilňovňa a takéto veci?
Áno, teraz som zase prešiel cez nejakú zase inú, ako snažím sa stále každý rok nejakú novú stravu, niečo nové a teraz som posledné 3 mesiace vyhodil cukor zo svojho jedálnička a 4 kg boli dole a doma manželka už bola nervózna z toho. Takže teraz som troška naspäť zaradil cukor, ale snažím sa, sledujem tie trendy aj na základe toho kondičného trénera, tak sledujem teraz v decembri, idem na nejaký seminár zdravej výživy v Bratislave, takže hovorím, baví ma to a aj tá výživa je základ proste pre športovca. Niekedy to tak nebolo, niekedy keď mi otco rozpráva, čo jedávali oni pred zápasom, tak mi ide iba hlavu mi ide roztrhnúť, keď počujem, že jedol ruské vajco pred zápasom a dal 3 goly a ja mu tam ukážem, že idem jesť cestoviny alebo rýžu s mesom a tak, ale teraz je už taká doba, teraz rozhodujú tie maličkosti a aj tá strava je veľmi, veľmi dôležitá pre tých športovcov a hlavne pre mladých športovcov. A hlavne aj tie nápoje, tie Coca-Coli a tie zabijaky, to je to najhoršie pre tie deti a ja verím, že časom sa to aj v tom klube snažíme sa to nejako zmeniť, aby tie deti aj tú stravu mali a rozprávať im o tom. A máme aj nejaké takých v 9. triede, ktorí to chcú robiť a to nás veľmi teší a preto nás to stále posúva, aby sme my vedeli im povedať tie dobré informácie a podstatné, že tí chalani chcú robiť, keď im to človek ukáže tým správnym smerom.
Keď sme pri tom stravovaní, tak ty vraj aj rád varíš.
No to je moje jedno z najväčších hobby, to má manželka akurát aj s deťmi, lebo každý deň idem zo školy a piť s deťmi, tak sa ma pýtajú, čo ideme variť. A to ma baví, veľmi ma to baví. Teraz som začal už troška aj cez internet to dávať do sveta. A už sa pýtajú chalani v kabíne recept. Dneska sa Marek Pacalaj pýtal na recept, že čo by som mu poradil, tak som mu poradil pohankové risotto s kuracím mesom. A baví ma to, vymýšľam, pozerám po internete. A
si samouk.
Áno, taký samouk, ktorý má tiež ďalší sen. Popri tej reprezentácii ten druhý sen je mať vlastnú reštauráciu, ale to je veľmi, veľmi ďaleký sen. A skôr by som už to tak zmenil na takéto auto, čo je to, tie food trucks, čo sú, a to by ma veľmi, veľmi bavilo taký nejaké autičko mať a chodiť si tu po Martine a baviť sa s ľuďmi a navariť im dobré jedlo.
A čo tak najradšej ty sám obľúbuješ, aké jedlá?
Ja kadejakú, slovenskú kadejakú, najradšej mám, to nemôžem povedať, sviečková, a to je raz za čas. A tá kuracinka na kadejaký spôsob a tie ľahké šalaty a cestoviny. Cestoviny ani moc nie, ale tá rýža a tieto už tie nové, tie pohanka a tie veci, to mi veľmi chutí. A naučil som sa to robiť, lebo keď si to som to robil a nevedel som to, teraz som to naučil a teraz to chutí a taká ľahká kuchyňa, ale dám si aj to niečo niekedy nezdravé, takže to samozrejme, nie som ten zase úplne zásadný typ, že toto nie, ale keď je nejaký voľnejší deň, tak tá sviečková alebo taký hamburger domáci mi veľmi, veľmi dobre padne.
Aj pečieš?
Aj pečiem, aj také tie zdravé recepty pečiem, ale to už tu nerozprávame, lebo si myslím, že iba doma robím a manželka nič nerobí. Ale keď už mi príde chuť, tak si napečiem niečo také dobré, lebo manželka pečie tie klasiky, aj varí klasiky a ja vymýšľam také tie zdravšie recepty a mám aj nejaké také tie fit koláče a ta ťa ochutilo všetkým.
Hovorili sme o tej stráve, môžeme dať našim posluchačom nejaký tip na zdravé raňajky alebo možno večeru?
Úplne fit zdravý koláč z ovsených vločiek a čo človeka napadne, to tam hodí. Ovsené vločky zaliaté mliekom s banánom a či čokoláda, orechy. Zapiesť do rúry na 30 minút, pomiešať a je hotovo, raňajky a kolusk.
Tak odskúšajte, milí poslucháči.
To bolo také rýchle, ale však.
A dajte vedieť, ako vám ten recept vyjde. Budeme referovať potom Jarkovi. Ďakujem veľmi pekne. Ty máš dve cerky, ak to môžeme prezradiť. Už vedia korčuľovať?
Nevedia, priznám to takto do eteru. Staršia sa už pokúšala, teraz majú nejaký korčuliarský kurz, budú mať znova zo školy. Tak som aj povedal, že pojem s ňou, aby si naozaj neublížila. Ale chcú, snažia sa, veď teraz skôr sa dajú na to, chodia som na tie suché tréningy do tej posilovne a tam si vymýšľajú svoje a to ich celkom baví, ale ten mladý netlačím do toho. To korčuľovanie, ja to hovorím tak, že pre bežného človeka korčuľovanie není podstatné do života a podstatné, aby vedela spraviť kotrmelec, behať a tie obyčajné veci, ale korčuľovať sa raz sa určite naučí.
No ako je to s tebou a súkromím? Rozprávaš rád o svojej práci, teda o hokeji, aj keď si doma v čase voľna, alebo ten hokej ostáva naozaj na tom štadióne a keď prídeš domov, tak ani slovo?
Asi ani nie, moc sa nebavíme o hokeji, ale už keď tak je nejaký problém alebo niečo ako bolo, ale že by sme nejako riešili hokej, asi nie, ani moc nie, iba deti sa niekedy. Manželka moc hokejovo nežije v úvodzovkách, ale že by sme si nejako riešili hokej, toto bolo zle, toto ani mňa by to nesedí naplňalo doma sa riešiť. Doma bavíme sa o iných veciach a ten hokej ide doma skôr vypnúť z toho a ja moc ani hokej nepozerám v telke.
Lebo mňa sa mnohokrát ľudia pýtajú na moju prácu, že aké to je vysielať v rádiu, akého si mala najzaujímavejšieho hostia a tak ďalej. Tak možno či sa aj tebe stáva, že stretneš známeho, ktorý ti povie, že Jaro, ako si to prihral, aký gól si to dal, nedal, využil príležitosť, nevyužil.
Takých je veľa, keď ich človek stretne. A niekedy, keď mám takú podpichovacú náladu, tak im tak odpoviem na to, že opýtam sa, že koľko ty si odohral zápasov extraligy alebo niekde, že mi ideš toto rozprávať, a ja to myslím s humorom, ako niekedy mu to poviem tak mrzkejšie a nechápem, čo mu hovorím, ale ľudia sú na to, aby rozprávali a keď chcú povedať svoj podnet, tak je to zaujímavé a človek sa rád porozpráva s ľuďmi, keď je to v normálnej medzi, že to není nejaké moc veľké mudrovanie, ale je to len nejaká normálna nezáväzná komunikácia, tak tak áno, rád sa podebatujem, či sú to susedia, alebo teraz v škole dcera má školníka, ktorý je fanúšik hokeja, tak sa podebatujeme o hokeji, ale že by nejako niekto chcel moc do toho rozprávať, tak do tých debat nejdem, lebo ťažko sa s niekým rozprávať o celkovom tom fungovaní, keď do toho nevidí celé, a vysvetľovať každému, ako to celé funguje, je strašne zložité, a to by sme pri každom rozhovore strávili 2 hodiny.
Keď ste spomínali tú rodinu, tak ty vlastne predpokladám, že najviac času asi tráviš s ňou mimo hokejového štadióna, alebo kde ťa môžeme najčastejšie stretnúť, vidieť, čomu sa rád venuješ?
Tak to je tá priorita. Keď proste hokej je čas, je voľno, tak proste byť s deťmi a zobrať ich niekde na výlet, či sú to Martinské hole, a toto Martinské okolie nám ponúka strašné možnosti na rodinu, či je to v prírode, a snažíme sa to využívať, a keď je čas, tak proste byť s rodinou, a to je pre mňa základ, aby aj deti niečo zo mňa mali a aby som sa ja užil ich. Čo nie, že sa človek pozrie za 15 rokov za sebou a nebude si pamätať, čo deti kedy prežili, a snažíme sa to selektovať, nie že byť stále iba v práci a to, ale snažíme sa venovať ten čas aj tým deťom, a tá príroda Martinská je takéto najväčší relax pre nás.
Ty rád počúvaš slovenskú hudbu? Máš nejakých obľúbených interpretov? Chodíš možno na nejaké koncerty?
Slovenská hudba je taký základ pre mňa, však človek tomu rozumie najviac. Ale je to, či je to Empty Smile, Elan, a na týme som bol 3-krát za sebou na tom istom koncerte na Martinskom štadióne, ale 3-krát to bola zabava. A teraz som zase videl na internete, že budú mať 4. turné, tak určite manželku s kamarátmi prehovorím, sme išli aj 4-krát. A tá slovenská Empty Smile, či je to náš Ďuro Hnilica, a proste títo slovenskí interpreti ma veľmi, tak je to také upokojujúcejšia muzika, ako počúvať nejaké, ako vypočujem si aj svetovú muziku, ale a najviac taký motivujúci pre mňa je Mike Spirit, takže to som na tých pesničkách som určite tie ťažšie obdobia hokejové a profesionálne prežíval cez jeho pesničky.
Zaujímaš sa aj o politiku? Sleduješ súčasné dianie napríklad, alebo tieto veci idú úplne mimo teba?
Sledovať to sledujem, ale teraz idú tie komunálne voľby a my sme si v kabine povedali, že proste pôjdeme mimo toho celého a nechceme ísť ani na jednu, ani na ďalšiu stranu, a my veríme, že dopadnú voľby tak, Martine, aby nielen šport, ale celé mesto, ktoré má obrovský potenciál, či sú to Martinské hole a kultúrne prostredie, nielen šport, aby proste išlo tým správnym smerom a niečo sa tu začalo budovať, lebo nemyslím si, že v poslednej dobe ten Martin, si myslím, že dosť stagnoval, a teraz verím, že je ten čas to konečne napraviť a tí ľudia pôjdu voliť a zvolia si to správne. A myslím, že také obdobie dobre na tú zmenu, celom tom Slovensku sa dejú zmeny a ten Martin má, hovorím, obrovský potenciál, a ja verím, že to voľby dopadlo aj dobre pre nás, aby aj šport Martine, ktorý má veľkú tradíciu, že je to futbal, hádzana, aby dostal podporu takú, ako si zaslúži.
Hokejový klub v Martine odštartoval novú éru, vlastne to už si aj tak tým nejakým spôsobom spomenul, alebo respektíve novú kapitolu, ak to tak môžeme nazvať, zmenil sa názov aj logo. Veríš, že si im zahráš v ďalšom ročníku Extraligu?
Ja na to odpovedám, že keby sme neverili a nechceli, tak nie sme športovci. Áno, všetci, každý športovci má najvyšší cieľ, aj ten náš cieľ je Extraliga. Sme na druhom mieste, nikto to z nás nečakal. My sme boli proste realisti, sme optimisti, ale sme aj realisti, a videli sme sa na to, že sme sa stretli 3 mesiace pred sezónou, nové mužstvo sa buduje a všetko musia sa zaklapnúť, a našťastie nám to zaklaplo, brankári nám chytajú neskutočne, obrana funguje, útočníci strieľajú góly a teraz nám to ide, a čo príde, nesie január, február. Budeme veľmi radi, keď bude tá šanca sa o to pobiť, a urobíme všetko preto, aby sme na konci februára mali šancu pobiť sa o tú Extraligu a o rok mohli hrať, ale nič nesľubujeme, a keď to nevyjde, tak svet nepadne a my pôjdeme aj ďalší rok do toho s tým, že budeme chcieť byť čo najvyššie, ale ten cieľ je primárny. 3 až 5 rokov, keď to bude, tak sa nič nestane, a keď sa tu vybuduje tá značka na takú úroveň, aby tu boli sponzori, aby nebolo to mužstvo odkázané iba na mestské peniaze a aby si vedel na seba zarobiť iným spôsobom ako len z mesta a pýtať, tak vtedy to bude pre nás to víťazstvo a ten klub, keď bude fungovať, hráči sa to budú tešiť a domáci hráči budú to prioritné, čo teraz je, tak to bude pre nás víťazstvo.
Čo fanúšikovia, vlastne sezóna teda už je v plnom prúde, v podstate už skoro polovica, bude za vami onedlho. Hovorí sa, že fanúšikovia sú naozaj ako keby ďalším hráčom na ľade. Ako by si zhodnotil možno túto sezónu, aké je to pre teba ten pohľad do toho hľadiska?
Ja som veril, že to tak bude, a sa mi to potvrdilo. Martinskí fanúšikovia sú fakt, ja som to už minulý rok sledoval vlastne ešte, keď som mal v Setine, že čo tu martinskí fanúšikovia dovádzali ako v dobrom myslené, a veril som, že to bude aj tento rok, a vôbec ma nesklamali, a to je to pre nás to hnacie robiť to poctivo ten hokej, či už sa týka na ľade alebo mimo ľadu a všetkého, aby tí ľudia už nezažili znova to sklamanie, ktoré tu bolo, ktoré už proste je za nami, ale už sa nikto k tomu nechceme vracať a my chceme teraz im robiť tú radosť a teraz si myslím, že nám to celkom ide a verím, že nám to pôjde stále tak, ale stále ich jediné upozornenie, stále ich upozorníme, že treba tú trpezlivosť, tí mladí chalani, treba im dať priestor a nepríde to hneď, ale prídu aj ťažšie obdobie a vtedy budeme potrebovať tú trpezlivosť a tú podporu u nich ešte väčšiu ako teraz. A ja verím, že vtedy sa nám neotočia chrbtom a vtedy ukážu už tú úplne tú pravú tvár, akú majú aj teraz. A ja som to povedal aj na konci rozhovoru minulý rok, keď som bol na Vsetíne, že som zažil najlepších fanúšikov v Čechách, to bol Vsetín, a najlepších fanúšikov na Slovensku Martin, takže v tom som mal šťastie a to si veľmi cením, že takíto fanúšikov Martin sú a veľmi im za to ďakujeme.
V nezáväzne s Elom Lacovou dnes spovedám známeho Martinčana, hokejistu Jaroslava Markoviča, ktorý je najnovší aj kondičným trénerom. Ty máš 33, možno aké sú tvoje nejaké také najbližšie sny, možno alebo ciele, či už z toho krátkodobého, alebo teda aj dlhodobého hľadiska, späté s tým hokejom, alebo možno, ja neviem, možno žiješ prítomnosťou?
Tak, žijem skôr prítomnosťou a keď sa ma to niekto opýta niekde, že aké mám ciele, tak furt odpoviem NHL a to sa všetci zasmejú, neviem prečo. Ale nie, vážne, ten cieľ je, hovorím, ísť krok po kroku, pomôcť tomu martinskému hokeju, keď sme sa na to dali, je to dlhá cesta, je to boj, v určitých fázach je to veľký boj, to ľudia ani nevedia, čo všetko treba preto, nie že obetovať, ale robiť a nás to naplňa, to je podstatné, že nás to naplňa a ten cieľ je, a ten sen je, aby nás to naplňalo stále, aby človeka to bavilo a to je taký ten hlavný cieľ a ten taký ten dlhodobejší je zahrať si ešte tú extraligu za Martin.
Je niekto, koho by si chcel vidieť opäť v martinskom drese?
Rada som Mika prehovárame už 2 mesiace a nechce stále. Fur niečo, že ten chrbát ho nepustí, že nemá kondičku, ale ja som povedal, že kondičaka trénera máme dobrého, takže ho na to pripravíme. Ale ja verím, že do januára ho zlomíme, ale vážne. Rada sme skúšali a myslím, že tých chalanov je tu dosť a ešte Rasťo Špírko, Peťo Galamboš sú proste mimo, ktorí by nám veľmi pomohli, ale ja razím tú cestu, keď na to majú a môžu hrať vyššie a môžu si zarobiť hokejom, tak nech sú tam a keď proste príde tá šanca, že môžu hrať za Martin, že sa im nenaskytne niečo lepšie, tak neberme to, lebo niektorí ľudia to berú tak, že prišli do Martina, lebo nič iné nemajú, ale berme to skôr tak, že prišli sem a vážme si, že sa vrátili, že lebo vždycky, nech ľudia tomu neveria, že nikdy sa nenájde pre toho hráča niečo, vždycky sa niečo nájde a ten v konečnom dôsledku sa hráč rozhodne, či sa chce vrátiť domov, alebo pôjde zase niekde do cudziny, ale tí chalani sú ešte, či je to ferozkladaný, ako som za Rasťo Špírko, Peťo Galamboš, tí chalani, ja verím, že sa raz vrátia a určite nám tiež pomôžu napredovaniu tejto značky.
Tomu hokeju sa naozaj venuješ už dlhé roky, v podstate od detstva. Nikdy nebolo obdobie, kedy si chcel, tak povedať, zavesiť tú hokejku na klinec a ten dres? Že naozaj už si nemal chudiť na ten štadión, možno týždeň, dva alebo mesiac?
Boli, určite to obdobia boli a to by niekto klamal, keby povedal, že nie. Ale boli a niekde to vždy prešlo. Ja neviem ako už. Teraz už dlho nebolo také obdobie. Asi by som to tak povedal, keď sa narodila druhá dcéra, tak niečo sa vo mne zlomilo a úplne inak sa pozerám na svet. Už po prvej sa troška niečo zmenilo, však to sa každému zmení, keď sa narodia deti, ale po druhej sa to úplne vo mne zlomilo a ten hokej berem tak zo stránky, že nebude to tu večne, tak si to užívaj, lebo je to podľa mňa práca, ako som to spomínal, že je to hobby a môže sa tým živiť a človek ako namaká sa, ale stále sú aj ťažšie roboty, ako je tá naša. A boli určite obdobia, keď som to chcel zabaliť a keď to bolo plné zuby, aj či to bolo v Amerike, keď som tam bol prvý mesiac, človek nevie jazyk, nevie nič, tak sa chce zbaliť domov a vtedy tú vetu si nezabudnem do konca života. Mama mi povedala, OK, tak sa vráť domov, ale čo potom budeš robiť? Tak človek to tak potom spätne povie, že budeš doma, čo budeš robiť? Že...
Čo by robil Jaroslav Markovič, keby nehral hokej?
No, kuchárom by som bol, aj to človek... Človek nemôže povedať, aj veľa ľudí sa spýta, čo by ste robili, keby si nebol hokejista, čo by si robil? No, ako to môžem vedieť, keď som od 5 rokov hral hokej, takže čo by som robil? No? Teraz ma bavia iné veci, za 5 rokov ma možno nebude baviť, že budem variť, bude ma baviť. Bavila ma cyklistika 10 rokov, teraz to už mám len tak, že sa idem previeť na bicykli a 10 rokov dozadu som jazdil skoro každý na bicykli. Takže čo bude za 5 rokov, alebo čo budeš robiť po hokeji? No, čo budem robiť po hokeji, keď ešte hrám stále hokej? Na čo to mám riešiť? Riešiť to budem vtedy, keď teda poviem, že končím hokej a poď teraz rozmýšľať, že čo ideš robiť, na čo máš, na čo nemáš. A teraz, keď sa ma niekto pýta, čo budeš robiť, no neviem, čo budem robiť. Možno aj tento kondičný tréner za 3 roky poviem, že ma to prestalo naplňať. Ale ťažko povedať, že čo človek bude robiť, keď skončí, ale boli obdobia, ale som rád, že som ich prekonal a že som teraz tu, kde som. Tak to som rád, že som to napokon prekonal tie obdobie, aby som to nezavesil na klinec.
V prípade hokejistov sú časté aj nejaké drobné alebo aj väčšie nejaké úrazy a tak ďalej. Ty veríš možno v strážnych anielov, že na teba tak dávajú pozor, pretože ty v podstate, ja si nepamätám, že by si mal niekedy nejaké
Asi áno, aby sme to nezakrikli. Mal som iba v 17 rokoch operáciu členka a odtedy som nemal nič vážnejšie ako mesiac, takže asi nejaké anjeli budú nado mňou stáť, lebo veľmi veľa hráčov aj skončilo v mojom ročníku lepších odo mňa, čo boli, tak skončilo kvôli zraneniam, či to boli ramena, kolena. A toto ma obchádzalo a za to treba byť vďačný a treba si to niekedy vždy pripomenúť. Keď sa človeku nedarí, tak si aspoň povie, že tak ale si zdravý a stále si tu, stále máš tú možnosť ten ďalší zápas hrať lepšie. A asi nejaké anjeli sú nado mňou a teda im ďakujem pekne za to, že sa takto starajú, lebo ako si spomínala, tie zranenia sa mi zatiaľ vyhýbajú.
Hoci máme ešte len november, tak mnohí už myslia na Vianoce, ktoré sa nezadržateľne blížia. Ako je to v tom tvojom prípade? Ako vyzerajú Vianoce u Jaroslava Markoviča?
Ja som ten zastanca, Vianoce sú pre mňa až v decembri, takže ja tie Vianoce teraz ešte neriešim a neznášam tie veci, ktoré sa teraz už dejú v obchodoch, aká je tade, ale keď už príde december, tak už musí byť v decembri sa vyzdobí byt a už proste je tá atmosféra celý mesiac, tá vianočná, už si to užívam a priznám, manželka spraví vianočný líker a ten si večer niekedy spolu dáme, a či vajíčkový líker, čo sa to volá, vajíčkový líker, tak ten si spravíme. A tie perničky, a ja milujem vanilkové rožky, takže to manželka niekedy musí robiť až 3 dávky.
Takže vtedy tá vtedy trošku bokom, hej?
Tie vanilkové rožky, keď to sa prejem, tak si to potom vybehám alebo vybicyklujem, dám si trest, ale vanilkové rožky u mňa nesmú chýbať. A potom prídu to Vianoce, kde mám na starosti tú vlastne tú hostinu, a či je to kapusnica, máme či rezne, alebo máme vypražané kuracie stehna, ten šalát a všetko. Je tak v mojej režii a to si užívam, a či rybu si spravíme na ľahko, a tá pohoda musí byť, a potom sa stretnú s rodinou večer a je to také kľudné. Nie sme zastancovia toho nejakého stresu a paniky a snažíme sa tie darčeky vybaviť čím skôr, s Ježiškom samozrejme, aby nemusel sa naháňať posledné dni. Sme k nemu milostiví, k Ježiškovi, takže my ho rýchlo vybavíme a potom si už len užívame tie Vianoce.
A nejaké vianočné rozprávky máš najobľúbenejšie, ktoré jednoznačne musíš vidieť?
Ja musím vidieť Pelišky. Nie ani rozprávky, ale Pelišky 24. chodia každý rok a tie nemôžu chýbať. To sa už vrátime večer, keď pôjdeme pozrieť rodinu a Pelišky, ale rozprávky, ja moc nie som na rozprávky, ale deti pozerajú aj s manželkou a niekedy sa s nimi pozriem, či je to Mrazík a Popoluška. Ale nejakú nemám. Tie Pelišky sú pre mňa, že to musí byť, a Princezná Zemlejna, keď si bola, už som to napozeral sa, že nie som ten taký typ, že sedie pri tom televízore a dívať sa iba.
Blížime sa k záveru, Jarko, takže ty možno aj z pozície toho kondičného trénera. Skúsme možno tak nejaké, na záver možno nejaké posolstvo ľuďom, možno fanúšikom práve toho hokeja, alebo tvojim fanúšikom. Niečo odkázať, ja neviem, v dnešnej dobe sú mnohí ľudia takí frustrovaní, či už z práce, znegativizovaní, a ty pôsobíš naozaj ako človek, ktorý sa stále usmieva a človek, ktorý naozaj verí v to pozitívno a že na všetkom zlom je niečo dobré.
Tak by som tú poslednú vetu spala dobrú. Na všetkom zlom treba hľadať niečo dobré a keď to už úplne poviem, ak som to spomínal, že spravte si druhé dieťa, ale to vás zlomí, ale to nemôže v každom nahlásiť, že spravte si dve deti a možno vás sa zlomí, budete pozitívni. Ale od tej sa pozerám nejako inak na život a hovorím, berem to tak, že proste som rád za veci, ktoré mám, a treba byť vďačný za to, pozrieť sa, že máme strechu nad hlavou, máme kde bývať, máme čo jesť. Ľudia sa majú o mnoho horšie, ako sme my tu na Slovensku, a strašne si nevážime, čo tu máme na Slovensku, akú prírodu, aké krásy tu máme, a ten úsmev nám chýba na tvári. Ja som to videl už len v Čechách, že ten úsmev je väčší ako u nás, a taká tá závisť nám tu je, taká tá jedna vrodená, neviem prečo, a to keby u nás vymizlo, tak poľa by sa tu krásne žilo, a tú závisť aby sme odstránili a boli trpezliví. Všetko má svoj čas, všetko príde, a keď to nepríde, tak príde niečo iné, a ja to tak berem, keď, ako sme sa bavili o tej reprezentácii, neprišla reprezentácia, príde niečo iné. A kým sme zdraví, kým sme tu, tak je vždycky šanca na nejaký úspech, či v živote, či v športe, či v spoločenskom živote. Takže ten úsmev na tvári, nech sa ráno každý zobudí, nech si pozrie, čo má, lebo každý toho máme dosť. Niektorí ľudia majú o mnoho menej, takže keď si každý pozrie, ráno sa zobudí a povie, že aha, pozri, mám sa nad čím naraňajkovať, mám si čo dať na obed, takže to je pre mňa základ ľudí, že keď to pochopia, tak ten úsmev na tvári bude väčší a možno sa budeme aj na seba lepšie usmievať všetci.
To bola krásna podcast za dnešnou reláciou. Ďakujem, Jarko, že si prišiel. Želám ti všetko dobré, nech sa ti darí na ľade aj mimo neho a vidíme sa na hokeji.
Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých fanúšikov martinského hokeja. Rádia Rebeka.